2-ші сурет. Құдайдың сөзі болған қош қабар, біздерге Құдай, қам оның жолы хаққында түсіндіреді. Қош қабарда, Құдай қамме адамларды жақсы көреді, деп жазылған. Және де, онда біздердің Құдайдан алыслап кеткеніміз хаққында сөз етілген. Себебі, Құдайдың өзі пак, қам мұхаддес, ал біздер гуна істегеніміз себеплі напак біз. Құдайға хеш бір күна туры келмейді. Бірақ, қош хабар күналардан қалай тазаланып, Құдайға қалай жақылауға болатығынын көрсетеді. Келесі сөздер арқалы, біздер Құдай хаққында еледе көбірек біліп барамыз.